Musu senantulanta kunda farafina tlebiyanfa na folo. Turnuwa ifuwa zone A tako folo, Sierra Leone barfa ne mugan. Utirajo sor kera, jamana min mime kulukele na nanko grupu odona. Grupu A kono, Sierra Leone jatigi kafra Senegal kan, Guinée ane Cap Vert. Grupu B kono, Mali, Gambi, Liberia ane Guinée-Bissau. Mauritanie tena ye kene kan, anko mima ko forfe. Nyongoda erebe damine, ni fevriye kalon tlemon duru nata, ka kunche marklot le ulun fla Sierra Leone jamana kan namora o kenekan ameta centre omnisport de lafia bugula bamako athletisme no e bulibribri pani ananyo na chama utakotan fla nanyo ndan kera kuna sini sibri febre kalot le segi samba fla ne mugaina usmane ko ke mariko nabe wele bildo centre omnisport de lafia bugunya mogo akafola nyo ndan ku kaseka sheka sidondo soro minuna ta mali jorofa farafina ani jeff raufe
ya santan fly ambe commission in labe goldon ani sant d'athlétisme ani bamako era athlétique bawni kati taw ni ngonté wolu fana pour profiter kanu fa saw bañu wala
ana fam sa kemuni
ay na fa baña parce que dem serif tamane de yirani commission ngono munu tara mali représenter championnat du monde d'athlétisme na europe ni dien rek ko
saw saw beke
saw saw beke depuis 2005 pokana bla 2017 ya dem serin do be sugandi mali dem serin be tela kata mali représenter championnat du monde adem sen be entraînement gani wa be yedi competition ni se
oh niko athletisme ko bul bribri iko pani anani una chama
dem sen vitu nun tabala o ki athletique o fana bolen ko ala amba damne scolaire la lokol do o luta maître biworo ani pani ani poivli abulu fana de mec a defu et psi la ben deja ensuite centre d'athlétisme bala be bu makoya o te competition sur kacha c'est une occasion ko fana la boli après ko balen bawre mali champion re do be be na ka ni soja parce que athlétisme ka fetido
ni kenen ka abe mo jori bo munu me ni nyon denke
muso bala chau bala abe ta mo ko kemen fla la samosa ni ye gol dum fraga abe ta jo fo mo ko kemen woro kati ko bina le kara fraga ani ero jamre mo smadu la jo ya ko bina bagni la ko na an rega la ni mi ya na samwa na ko ni an ani activite nge international ire ka jewre fra fina fa wore mo ko bule u kona do molo se symbolique ambe kado mi sanin di dem suruma munu me kida kritike kuni soja pri kala ngane ndo be di mo munu ye ko bawke
Suleiman Jabate Bamako athlétisme ligue nyamoko makaniso jadu kene kan
bimande blamen na competition la je competition meke bumoko ya be ligue competition on ni so jale ne be abi a demse no le kacha ne demse no ngaja okoro e kafo formation de be kake pour que demse no ngasiga athlétisme représenter ko sebe mam go ko demse no competition o ko chimnesigi a punyo o re re mo mo ni ba be kata nye be demse no le former ni ma demse no former tanya ti ka ko la bumoko c'est la ligue la plus performante bo ga ke premier chaque fois mun me mala entraîneur be bien terrain bien compétition a multiplié Natchara champion de Sikasoro.
On a un peu d'athlétisme parce que le sport est basé sur l'athlétisme.
Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est bien, Mokai. A dans le but, il y a un peu de
temps. Sangare Amnata Keita, Mali Athlétisme Fédération Nyama, tu me kenekan. Aka fola nyonda ina fanka bon kosobe kosobe
nene sa jalendo ba nente asien folo ye competition a hella fi abu terenka be kle kle re deje jona de la kristin o e ko ba de ni a fora kristin fa on fa ne be nse mon kono kra katola ni a fora tu dem sonu te ka kategori ba e sinia sigidi ba ni e bara damne ni kategori la aka chala fen abu sa ka kristin ya na mansorala mun sa ka don la sa ka si don de antu mali
VOA Bambara Torola Bamako Siaka Traoré Kala Selidou.